hai, siri kufuna kuti uza obeba ndani apa. Nyuzi beba la zanu mwaiga dizidore nkumati jemelela. Lilipo tamba lapa dela dela loiga tasungwa na rodu lisa uvu. Mabiliga nilo mpono diba kama pomwe tamata. Siri kufuna kumfa kutuwa kongola ndani apa. Ankadziwa, adadziwa, tikudziwa ndipoti zadziwa. Kutinkazi wajisilamu muhijabu, ndikenge kenge. Aha, kubimpa tubilonse mwama kono kumvetsa kuwawa njonda zonse zama so mwamba. Sama funa kuvala zoti na zazifubi ngakale zone kela nkati. Chifukwa ndi miala ya ntengo wapatali. Si udzampeza ata mangili la titi lo gula. Ama nenela hatu sindi kufuna kukwachita pa masoba Allah. Zodula zintu zimafunika kuzibimpa. Ndeba notikuti nkazi wajisilamu muhijab. Ndiyo yo 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 mudamu ona nkazi wajisilamu muhijabu yeti kubeba bwa. Siaga tundu odili ziwa jotela kuachibita kuzibimpa kuyambila kumudu mpaka kumabazi. Osa oneta gari gonse kola mulidwa kutika saoneke nzaji nsisizi. Ama ziwa kutitubilage ndi diamond obezeka patali tali movuta. Tikuti nkazi wajisilamu muhijab ndi benzi mudu waskania. Ndeya mabwela ntingani tao ai kutenta kunde hijabu ibwanji. Auzeni kutie mwada alamula izi ankadziwa kutitizi za kwanitsa ndipo ama tifewetela. Sanga alamule chintu choti sininga kwanitse. Nde masukula kama kuletani kuponyeza hijab malo kwira nchito ngataku kuletani. Auzeni kutinkazi wajisilamu muhijab ndibomba palibe lamulo loleta kuponyeza hijabu malo ntawi ili yonse. Asa kuopyezeni auzeni ngataku funa zionetelo akakamile. Ndegu wazunza kuwaopyeza zimayo ochena hijabu titananan. Bulka ninja ninja valani ndi ufulu wanu wachibadwa badwa. Hijabu yanu ngatama tegula nayo mimba teguledi zeni zeni. Sikupwanyiledwa ufulu kuvala hijabu apunziteni. Asadiso maso mwamba kupezela tizifugwa toleta hijab. Auzeni yanganani mapunzilo anu. Hijabu sima bimpa ubongo kaya nzelu zanu auzeni. Hijabu yanu ndule melelo wanu. Asiye na divala zimawigi inu ponyezani hijabu yanu. Chifuwa ndi ufulu wanu, ndi jipembezo janu, ndi jisango janu, ndi yanu yanu hijab. Ndi ya umuda wakwatila wagulileni ndi kuwa vega. Ayamigileni kutaku wala muhijabu. Madonna amve shuka. Apunziteni kuti hijabu sikuvala kumutu koka kwa matubilonse. Nkazi wajisilamu muhijab. Ndi gawawa.